Россия Федерациясы президенты Владимир Путин указы белән яз һәм хезмәт бәйрәме уңаеннан зур казанышларга ирешкән аерым кешеләр һәм кайбер хезмәт коллективлары бүләкләнде. Яшел Үзәндәге Сергой исемендәге завод җыештыру берләшмәсе коллективы Россия Федерациясенең хезмәттәге уңышлары өчен мактау билгесе белән хөрмәтләнде. Мактаулы бүләк предприятиегә җыештыру эшчәнлегендә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен бирелде. Республикабыз авыл хезмәтчәннәре яз һәм хезмәт бәйрәмен кырларда фидакар хезмәт белән билгеләп үтте. Сабан культуралары 60%-тан артык мәйданда чәчелгән. Узган 10 көнлектәге уңай һава торышы көн саен 94 000 гектарда эш башкарырга мөмкинлек биргән. Тәтеш һәм Зәй районнарында язы культураларны чәчү тәмамланып килә. Буа, Мисим, Алабуга, Аксубай, Нурлат, Югарыслан, Чистай һәм Әлки районнары кешеләре дә чәчүдә нәтиҗәлешәләр. Илдә хәтер бакчасы халыкара акциясе 18 мартта башланган иде. Аның максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булган 27 миллион кеше истәлегенә 27 миллион төп агач утырту. Әлеге акция 4-нче ел рәттән үткәрелә. Бу Бөек Ватан сугышында үз гомерләре бәрабәренә илебезнең азатлыгын яулап алган каһармандарны хөрмәтләү, аларның нык рухи көче, батырлыгы, фидакарлыгы өчен шиксез рәхмәт белдерү мөмкинлеге. Ял көннәрендә Россия дәүләт юстиция университетының Казан филиалы территориясендә 4 эс чыршы, карагай, башка агачлар утыртылды. Шәһәр яны урманчылыгының Сталбише, Биектау һәм Исе Казан участок урманчылыклары акциягә актив кушылды. Татарстан буенча фронттан туган якларына әйләнеп кайта алмаган 378 000 сугышчы истәлегенә барлыгы 1 миллион 200 000 үсенте утыртылган. Акциядә 25 000-дән артык кеше катнашкан. Киләчәктә акциянең кайчан һәм кайда уздырылуы турындагы белешмәне Урман хуҗалыгы министрлыгы сайтыннан аларган була. Быел Казанда үлемсез полк акциясе башка яңартылган форматта узачак. Теләгән һәркем геройның портретын киемдә, значокта, машинада яки акция сайтында урнаштыра ала. Узган елларда Россия флаглары, җиңү тәрәзәләре, ветераннар йорты янындагы парад акцияләре зур популярлык казанган иде. Бу чараларның барысы да дәвам итәчәк. 8 майда тарихи техникада урамнар буйлап узу бәйрәмнең иң күркәм чарасы. Хәрбиләр Казанның танык училищесыннан кузгалып китеп, җырлар җырлап, Казан районнары буйлап үтәчәк. Бүген 2 майда Татарстан башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар Казан Кремле музейларына бушлай керә алачак. Эрмитаж Казан үзәге, Татарстанның табигый тарих музее, Татар халкы һәм Татарстан Республикасы дәүләтчелеге тарихы музее, Благовещенск соборы тарихы музее, Манеж күргәзмәләр залы, Гоами урыннарының күргәзмә заллары теләгән һәркемгә ачык була. Музейга керү өчен сайтта яки учреждение кассасында бушлай билет алырга кирәк. Экспозициягә керү билетта күрсәтелгән вакыт буенча башкарыла. Казанның Бауман урамында җиңү тарихы фотокүргәзмәсе ачылды. Анда 22 истәлек тәңкәсе, шул исәптән күп миллионлы тираж белән чыгарылган тәңкәләр, Мәскәү һәм Сталинград өчен сугышка, камалыштагы Ленинградны азат итүгә, Рейхстагта җиңү байрагын күтәрүгә багышланган сирәк очрый торган коллекция әйберләре куелган. Шулай ук тәңкәләрдә фронт фотосурәтләре фрагментлары, сугыш геройлары һәйкәлләре һәм мемориаллары, хәрби техника, әдәби герой Василий Теркин сурәтләнгән. Зурайтылган фотосурәтләр, гравюрлар һәм рәссамнар ясаган детальләрне яхшылап карарга мөмкинлек бирә. Экспозиция 31 майга кадәр дәвам итә. Татар мультфильм оешмасы драматург Туфан Минуллинның легендар Әлдермештән Әлмәндәр әсәре буенча анимацион фильм төшерде. Яшәү фәлсәфәсенә, гаиләгә, балаларга мәхәббәт рухын чагылдырган фильм 1 сәгатьтән артык бара. Аның премьерасы 10 майда Галиасар Камал исемдәге театрның зур залында билгеләнгән. Фильмны әзерләүдә 60 кеше катнашкан. Персонажлар театр артистлары Эмиль Талипов, Илнур Закиров, Лейсан Гатаулина тавышлары белән яздырылган. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Равил Шәрәфиев фильмда үзенең легендар әҗәл образын җиткерәчәк. Ширмишәндә беренче тапкыр пенсионерлар спартакиадасы оештырдылар. Ул бөек җиңүнең 78 еллыгына багышланды. Беркәтә авылында яшәүче Салихҗан Бикбов үзенең 77 яшьлек туган көненә бүләк ясады. Ул дигерү һәм йөзүдә беренче урыннар яулады. Ярышлар йөзү, дигерү, пневматик винтовкадан ату, өстәл теннисы төрләре буенча узды. Анда район авылларыннан 50-дән артык ветеран катнашты. Шуларның иң өлкәне Иске Кади авылыннан гомре буена мәдәният хезмәткәре булып эшләгән Госман ага Мортазинова 81 яшь.